Svo hefur þú farið til Reykjavíkur.
Já, ég fór haust, já, fór til Reykjavíkur. Svo fór ég austur, var ég eitt ár í Birtingavarti. Þannig var frændfólk mitt og var þar í búnaðarfélagsvinnu í hreppnum. Var við plægingar og fleira svona að vorin til. Svo var ég þar yfir sumarið og út veturinn fram á næsta vor. Svo flutti ég vestur aftur og fór að staðurinn til Séra Stefáns og var nú þar talin ráðsmaður í 2-3 ár og þann giftist ég og fór að búa í þarna í Hraunhöfnum hefði staðarhraun í eitt ár því það var prest hann, þegar Séra Stefán hætti það var komið þar engin prestur í eitt ár. Svo búskapurinn var nú, fór ég að Saurum og var þar í 2 ár og svo fór ég að búa með bræðrum mínum í Einholtum, hálfbræðrum, í 2 ár. Og það var allur minn búskapur, svo fluttist ég hér suður og fór hér í Kópavog og var bústjóri þar.
Já, hún, akkur hóstinga í Kópavog?
Já, það stóð nú þannig á því að það vantaði þarna mann til að standa við þessu búi og það var einlega kunningskap Helgi Magnússon, stórkaupmaður, bróðir pabba og kona hans heitir Oddrún Sigurðardóttir og þar voru mikla kunningakonur, alls og Kristín Jakobsen sem stóð fyrir hælinu og hún útvegaði mér þarna til að standa við þessu búi. Og ég var þar í 17 ár hjá kvenfélagi sínum. Þannig var til að ríkið tók við þessu, tók bæði við hælinu og búinu og var í 12 ár hjá ríkinu.
Já, fannst þér ekki mikil munur að flytjast hingað suður?
Já, jú, það var það nú svona, það var nú, náttúrulega þótt þetta ágætt, það var nú ekki mikla velja þá á þessum árum, það var nú næsta basl á mörgum og ég veit að ég var bara öfundur af því að komast í svo góða stöðu sem er þarna bústjóri, það þótti afbragðs kaup að hafa þá 300 krónur á mánuði og fýtt húsblás, þetta voru mikið laun þá.
Já. Það hefði verið þó einhver hærri laun heldur en til dæmis svona í eyrarvinnu þó að menn hefði haft
já,
vinnu
það var
stöðu.
Mikið. Jú, það var mikið betri kjör þetta. Þetta var nú á þeim árum þannig eftir 30 þá voru menn fenguinn sem ekki vinnu alla daga, þetta var bara atvinn og bóta vinna hjá mörgum og fengu kannski ekki nema ein eða tvær vikur í mánuði þeir sem voru ekki fjölskyldumenn, þeir voru látnir ganga fyrir sem voru fjölskyldumenn. Tilmynda var það hér í voru grafna hér skurðir, hér í Kópavogi, hér sem fylgdi búinu í atvinnubótavinnu frá Reykjavík til þess að láta menn hafa þetta, kostaði á ríkinu og þeir voru kannski eina eða tvær vikur í mánuði og handgrafið.
Hvað gerðurðu þarna búinu þetta verið stóð? Var þetta aldrei bú svona?
Nei, það var nú ekki stórt búð. Það var náttúrulega nóg að gera. Þetta var nú því ég kom þar, það var nú heldur lítið túnið og allt saman hýrt. Svo það var nóg að gera, slétta túnið og svo voru kifta kýr, voru þarna átta kýr lengst af. Og svo hefði ég hænsni líka. Og töluvert af af kartöflurækt. Þetta var allt haft handa hælinu, handa sjúklingunum. Það voru berglagsjúklingar sem voru þá fyrst hérna Kópavogshælinu. Nú svo þegar fór nú að stækka túnið og þurfti ekki nær öll heginn, þá var bara seldi í hei. Þessum þurftu það handa sínum hestum og það var nú helst hestamenn sem kiptu það eins og ennan dag í dag. Svo það var alltaf hægt að losna við heið og það væri meira en nóg handa þessum bústofni sem ég hefði.
Og hvað seldurðu Katalín á?
Já, ég bara mann það nú sko, en ekki hvað það var nú, hvað það var þá. Ég bara fór mikið að segja um það, þetta var nú ekki hvað það hefur verið. Ég held að það hefur verið svona eitthvað, alltaf ekki verið svona, ég sagði svona 20-30 krónur kapallinn fyrst. Á töðunni.
Já, og þeirra voru það bindað, kaupendur hafa voru það bindað sjálfur eða?
Nei, ég batta nú óttast með þetta, fengu þetta nú hlöður sko alveg og það var náttúrulega mikið léttara, það fengu þann vanlega ekki finn á veturnar, þegar þeir þurftust með, þegar þeir voru neylusi, þá voru þeir að sækja þetta. Nú það var nú kannski ekki alltaf það besta, þeir voru fegnir að fá þó að vera eitthvað reykjukent eða þetta var handa hestum og fá þá ódýrara, ef það var góð tala, það var Það er að verða á því.
Mm-hmm. En það var ekki verið meira þarna að þú rækta meira en kartöflur, var það?
Fyrir ræktaði?
Já.
Nei, ég ræktaði nú ekki annað.
Ekki rógur?
Nei, það var bara kartöflur, ræktaði tölvöld á kartöflur. Það var svona 60 póka, það var um til svona 30 tunnur var hótt sem er. Það var svona. Nú þetta var nú það að það bar sig alltaf, þetta bú. Það var nú á þeim árum sem ríkið var nú ríkisbúskapurinn var nú allstaf undir balans og þær voru ansi ánægðar með þetta, hvern félagskonurnar, að það skildi verða þó þetta eina bú, þó það var ekki stærri en þetta og það græddu á því og hefðu góðan hagnað af því. Þetta sem þá gerðist og þetta ekki stór peningur núna.
Nei. En það hefur nú þótt nokkuð mikla það hefur nú þurft mikla útsjónarsemi svona að láta þetta allt saman standast.
Já, það kom það sjálf og sér ef maður var að vinna við þetta og ég kipti mjög lítið af mannskapið og ekkert nema þá við jarðræktina. Það hefði menn á vorin til að hjálpa mig að koma okkur út inn úr túninu og létta.
Mm-hmm.
Það var það.
Þóttu, ég var að spyrja hvort hefði ekki þótt mikil munur á ýmsu, þóttu ekki mikil munur á ýmsu eftir að koma svona sveit og fara hingað fyrir Kópavog.
Nú hann er hett af annan að hlóskup.
Það verið það skur blíkt
því náttúrulega. Svipa, þetta var, ég var vanur sveitabúskap og var,
já.
Þetta var náttúrulega bara áframhaldandi.
Það voru ekki.
Það var bara dálítið öðruvísi.
Já.
Þarna það bjöðu ekkit fjárbú, þetta voru bara kýr og hænsni og endur var ég með líka, fyrst. Mm-hmm. Svo það var náttúrulega mjög svipað sem ég hef unnið við áður. Því jarðrækt og svoleiðist þetta var allt í sama dúr og áður hefði verið.
Svo að þér eru líka bara nokkuð vel,
já,
svona betur en að fara á eyrinu að vera verkamaður.
Já, eftir. Það var nú flóðlíkt betra heldur en það, þá var nú neyðar og vandræði að vera á eyrinu á þeim árum, milli 30 og 40, alveg.
Það er náttúrulega verið margir hættur öðruvísu hérna Það er sennilegt verið, það verið margt lagst aðvar það ekki sem að þú verið vanur að vanur til mér frá æsku áringin vestra til mér lesa upphátt á kvöldin eða
Já, það var náttúrulega allt öðru vísi það fór það náttúrulega lagðist niður þegar útvarpið kom og maður fór að hlusta á það á kvöldin og,
Já.
Og þá lagðist það niður og væri fara að lesa upphátt
Já